Peste puțin timp, la Washington va începe ceremonia care marchează extinderea Alianței Nord-Atlantice cu 7 noi membri: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia. Cum este privit evenimentul peste ocean, ne spune corespondentul nostru, Valeriu Sela.
În condițiile în care NATO răspunde provocărilor secolului 21, aderarea acestor 7 state va promova cauza libertății și va întări Alianța Atlantică, se arată într-un comunicat al Casei Albe, care adaugă: aceste democrații din estul și centrul Europei s-au comportat de acum ca aliați prin gesturile lor de solidaritate și acțiunile lor în lupta împotriva terorismului și contribuția la întărirea păcii și democrației în Afganistan. Comandantul suprem al forțelor NATO, generalul american Jim Jones, a declarat la rândul său că Alianța traversează perioada cu cele mai fundamentale transformări din istoria ei. Va fi o organizație diferită, a arătat generalul, continuând: influența est-europeană va modifica compoziția demografică a votului, va aduce opinii și vederi diferite. NATO se transformă dintr-o organizație regională într-una globală.
Și alți potențiali membri, o parte dintre ei fiind reprezentați astăzi la Washington, Albania, Croația și Macedonia, bat la porțile Alianței.
În acest sens, s-ar putea bucura de interes pentru ascultătorii noștri un articol publicat în weekend de cotidianul The Washington Post și în care autorul James Golgar de la Universitatea George Washington elogiază extinderea Alianței NATO, dar atrage atenția să nu fie date uitării și alte state foste sovietice din Europa și Asia Centrală. Din nefericire, în condițiile în care cortina de fier nu mai există, o nouă formă de diviziune se conturează, arată Golgair, continuând: cu excepția celor trei state baltice, fosta Uniune Sovietică, adică Rusia, Ucraina, Belarus, țările din Caucaz, Moldova și Asia Centrală, nu se află pe drumul integrării cu Occidentul. Neglijăm această nouă diviziune pe risc propriu, se arată în articolul din Washington Post. Autorul adaugă că acest uriaș teritoriu aflat între nord-estul Europei și Asia Centrală poate deveni, dacă nu este tratat cu atenție, un bloc de state cu regimuri autoritare, pe teritoriul cărora se află materiale nucleare și oameni de știință care cunosc această tehnologie, traficanți de ființe umane și grupări care au legături cu rețeaua Al-Qaeda. Am citat din un articol apărut în Washington Post, care sugerează continuarea procesului de extindere a Alianței NATO și altor structuri occidentale dincolo de frontiera care se
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, într-o discuție cu Lucian Ștefănescu. Și la Moscova, extinderea NATO cu 7 noi membri este urmărită cu atenție, dar nu și cu prea multă bucurie. Oficialii ruși continuă să se arate nedumeriți de rostul acestei lărgiri și avertizează asupra faptului că 4 din noi membri, anume țările Baltice și Slovenia, nu au ratificat un acord internațional care privește și Federația Rusă. Alexandru Eftode.
Extinderea NATO afectează fără îndoială interesele politice, militare și, într-o anumită măsură, interesele economice ale Rusiei, a declarat astăzi reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe, Alexandr Iacavenka. Potrivit declarației, Moscova este îngrijorată în primul rând de faptul că țările baltice nu au ratificat tratatul adaptat privind forțele convenționale în Europa, iar avioanele militare ale NATO vor patrula spațiul aerian al Lituaniei, Letoniei și Estoniei la granița cu Rusia.
Primește pribaltice țări.
Prin admiterea țărilor baltice în NATO și acordarea de garanții de securitate, mulți din Alianța Nord-Atlantică se bazează, se pare, pe vechile idei despre posibilitatea unui război în Europa. Doar o astfel de logică explică includerea statelor baltice în sistemul de apărare antiaeriană al Alianței, survolările recente ale avioanelor AWACS și construirea unor obiective de infrastructură militară noi în apropierea granițelor noastre.
Военной инфраструктуры вблизи наших границ.
O situație asemănătoare este și în zona sudică, existând planuri de întărire a infrastructurii militare a NATO în România și Bulgaria, a spus Iacavenka. Președintele Comitetului de Politică Externă din Duma de Stat, Constantin Kosaciov, a declarat că admiterea în NATO a celor 7 țări este europene prezintă un pericol potențial pentru securitatea națională a Rusiei. Au fost făcuți în mod evident anumiți pași care provoacă Rusia să ia contramăsuri, a declarat Kosaciov, referindu-se la patrularea spațiului aerian al țărilor baltice de către avioanele NATO. Parlamentarul rus a declarat că Duma de Stat se pregătește să-i recomande președintelui Vladimir Putin să convoace Consiliul de Securitate al țării în această problemă. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoopsheffer, are planificată o vizită la Moscova pentru 7 și 8 aprilie. Agenția France Press scrie că Jaap de Hoopsheffer va încerca să aplaneze tensiunile dintre NATO și Rusia. Între timp, presa rusă scrie că Moscova s-a pomenit într-o poziție umilă. După România, Bulgaria, Slovacia, Slovenia și țările baltice, afirmă azi ziarul Moscovski Komsomolets, la NATO vor adera și Moldova, Ucraina, Georgia și Azerbaijan. Iar ziarul Izvestia notează că noi membri ai NATO și-ar fi împărțit deja sferele de influență. La reuniunea recentă de la Bratislava, scrie Izvestia, primul ministru al Estoniei, Johan Parts, s-a pronunțat pentru admiterea Moldovei în Alianța Nord-Atlantică. România a hotărât să ajute Georgia să intre în NATO, iar Slovacia s-a angajat să fie avocatul Albaniei, Macedoniei și Croației, scrie ziarul rus Izvestia.
Aproape 20 de persoane au fost ucise în mai multe explozii și atacuri în Uzbekistan, țară care, judecând după rezultatele cercetărilor preliminare, se vede confruntată pentru prima dată cu atacuri sinucigașe. Lucian Ștefănescu.
Procurorul general Rashid Kadyrov a declarat presei că 10 persoane au fost ucise de explozia la o casă folosită de presupuși extremiști în orașul Buhara. 3 polițiști au fost omorâți în 2 atacuri asupra forțelor de ordine azi noapte și în cursul dimineții, alți 3 polițiști și un copil, pierzându-și viața în 2 atacuri sinucigașe la bazarul Chorsu din capitala uzbecă Tashkent. Acestea din urmă sunt, se pare, primele atacuri sinucigașe petrecute în Uzbekistan. Procurorul general Kadyrov a pus atacurile pe seama extremiștilor islamici, făcând referire la 2 grupări scoase în afara legii.
Avem suficiente informații care dovedesc că această organizație, Mișcarea Islamică din Uzbekistan, e legată de gruparea Hezb ut-Tahrir și de wahhabiți. Kadyrov a precizat că autoritățile au arestat o persoană și sunt în căutarea altor suspecți. Dar Imran Muahid, un purtător de cuvânt de la Londra pentru Hezb ut-Tahrir, a dezmințit informațiile privind implicarea acestei grupări, spunând că ea este non-violentă și condamnă uciderea de civili nevinovați.
Our understanding of the whole issue is that attacking innocent civilians is condemned by Islam.
Punctul nostru de vedere asupra întregii chestiuni este că uciderea de civili nevinovați e condamnată de către Islam. Acest atac de la Tashkent e de neacceptat și știm că în trecut guvernul a orchestrat astfel de atacuri pentru a elimina mișcările islamice pașnice și non-violente, precum Hezb ut-Tahrir. Potrivit corespondentului Europei Libere, Antoine Blua, Washid a făcut referire la un atac cu bombă din 1999 care a ucis 16 oameni la Tashkent și a fost pus după aceea pe seama mișcării islamice din Uzbekistan, o grupare teroristă bănuită avea legături cu Al-Qaeda. Televiziunea uzbecă a relatat că guvernul a instituit o comisie specială care va ancheta atacurile de acum. Dar în timp ce autoritățile uzbece s-au grăbit să pună vina pe extremiștii islamici, un partid de opoziție din Uzbekistan, ERK, a declarat că guvernul însuși e vinovat din cauza politicii sale represive.
Structurile locale ale Partidului de Guvernământ Social-Democrat, noi înscrieri în cursa pentru președinția țării. Acestea au fost 2 din temele aflate în ultima săptămână în atenția opiniei publice din România. De la București, Radu Călin Cristea.
Cele mai importante evenimente politice din România au fost concentrate spre sfârșitul săptămânii trecute. Începem cu PSD, partid aflat la guvernare. În fiecare județ din România există câte 2-3, uneori mai mulți, așa numiți baroni locali. E vorba, simplificând, fie de oameni îmbogățiți pe căi obscure și promovați de PSD în rândurile unei clientele foarte numeroase, fie de lideri ai acestui partid care s-au folosit de puterea lor politică pentru a acumula averi dubioase. Foarte contestați în presă, acești baroni locali au angajat PSD în numeroase scandaluri, cele mai multe dintre acestea fiind însă trecute cu vederea de organele de anchetă. Încercând să-și netezească imaginea puternic șifonată de acești lideri locali, delegația permanentă a PSD s-a reunit sâmbătă într-o ședință extraordinară și a decis să-i suspende din fruntea filialelor locale pe 8 din sutele de asemenea foarte controversați baroni. Observatorii politici apreciază că, suspendați din fruntea filialelor locale ale PSD până după alegerile locale, cei 8 baroni vor fi recuperați ulterior și i-am putea astfel regăsi în diferite alte structuri ale PSD. Completând ceea ce s-a dorit să fie o lovitură de imagine, liderul PSD Adrian Năstase a luat apoi parte la o întâlnire a tinerilor PSD-iști, unde a anunțat că va da personal startul unei noi campanii anticorupție. Cât de serioasă ar putea fi această inițiativă, o demonstrează și faptul că liderul PSD dorește să o înceapă în școli. Tinerii pesediști, conduși de proaspătul ministru Victor Ponta, au apelat ca fundal sonor la un cântec anti-FSN compus în 91 de regretatul Valeriu Sterian. Nu s-a putut înțelege dacă Ponta și ai săi au priceput că mulți dintre destinatarii acestui pamflet muzical, asumat ca un fel de imn al tinerilor socialdemocrați, se află și astăzi la vârful PSD, adică a ultimei metamorfoze a fostului FSN. Tot sâmbătă, Corneliu Vadim Tudor, liderul partidului de extracție naționalist-comunistă România Mare, și-a anunțat oficial candidatura pentru președinția României. Va fi a treia tentativă pentru CV Tudor, care, într-un discurs torențial ce a durat mai bine de 2 ore și jumătate, într-o atmosferă care a amintit de congresele din perioada comunistă, și-a luat numeroase angajamente populist-demagogice. Pozând în justițiar și salvator al națiunii, președintele PRM a promis de pildă că dacă va ajunge șef al statului, în 48 de ore va lichida mafia, va bloca fondurile ilegale, va confisca averile marilor gangsteri și va crea un fond pentru echilibrarea nivelului de trai. În fine, dintr-o inexplicabil de lungă hibernare politică pare să iasă PNCCD, partid devenit extraparlamentar după ce a condus coaliția de guvernământ din România în perioada 96-2000. Prin decizia delegației permanente a PNCCD, Constantin Timoc, emigrat în Statele Unite în 68, fost specialist la IBM și consultant al NASA, a fost desemnat candidatul țărăniștilor la alegerile prezidențiale. Timoc ar putea fi, după Lia Roberts, cel de-al doilea cetățean român stabilit în Statele Unite care candidează în România pentru funcția supremă în stat.
A fost de la București Radu Călin Cristea. Într-un nou raport de țară consacrat Moldovei, experții grupului de publicații Economist din Marea Britanie anticipează că în politica externă a Chișinăului nu vor apărea schimbări prea importante. Actualul guvern și oricare guvern care se va instala după alegeri vor continua efortul de integrare europeană. Aceasta se va traduce cel puțin în angajamente retorice de a coopera cu instituțiile financiare internaționale și cu Europa de Vest. Pe de altă parte, scrie Economist, relațiile cu Federația Rusă vor avea în continuare o importanță centrală. Atât Partidul Comuniștilor, cât și formațiunile de centru vor căuta sprijinul Moscovei în vederea alegerilor din 2005. Toate astea, conchid experții de la Economist, fac puțin probabilă vreo schimbare semnificativă în plan extern din partea elitelor politice moldovene. La aceste elite se referă și comentariul următor semnat de la Chișinău de Igor Munteanu. Vă propun să-l ascultăm, reamintind că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Într-un interviu recent acordat agenției rusești de presă Itartas, Voronin se arăta încrezător de reușita partidului său în viitoarele alegeri generale din 2005, apreciind că, în ciuda eforturilor unor instituții străine, opoziția nu va reuși să se consolideze într-un singur bloc electoral. Vladimir Voronin numește două cauze majore în acest sens: absența unui lider carismatic, comparabil cel puțin cu liderul Georgian Mihail Saakashvili, și lipsa unei opoziții constructive. Constatările lui Vladimir Voronin pe tema actualelor slăbiciuni ale opoziției sunt curioase din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este pentru prima dată când liderii Partidului Comuniștilor din Moldova deplâng absența unor lideri carismatici în cadrul opoziției. Iar remarca caustică privitor la lipsa unei linii de comparație între Moldova și Georgia pare să reprezintă mai degrabă un mesaj autopsihoterapeutic aplicat proprii sale formațiuni. Nici Șevardnadze și nici Moscova nu s-au așteptat la o evoluție atât de rapidă a lucrurilor în Georgia, ceea ce a confirmat și Vladimir Putin în discuțiile sale cu speakerul Nino Burgiuniță. În realitate, diagnosticul pe care Vladimir Voronin dorește să-l aplice opoziției este perfect valabil în propria sa adresă. Nici Moscova și nici Occidentul nu ar dori să tolereze caracterul irascibil și imprevizibil al actualului lider al Partidului Comuniștilor din Moldova, prea slab pentru a-și înfrâna orgoliile politice și prea puternic pentru a oferi loc unor lideri care să ia locul în cadrul actualului partid de guvernământ. Este necesar însă ca afirmațiile lui Voronin să fie tratate cu suficientă atenție, pentru că adeseori în spatele unor bolboreseli încălcite cu privire la mafia pâine sau coloania a cincea s-au aflat decizii deja luate care au însemnat adevărate represalii împotriva liderilor din opoziție sau opresii care și-au permis să critice apucăturile paranoidale ale partidului de guvernământ. Fiind cu bârna în ochi, actualii lideri ai Partidului Comuniștilor din Moldova nu ezită să se întreacă în discreditarea partidelor de opoziție. Ba că aceștia sunt filosmirnoviști, ba că sunt filoromâni, ba că afacerile acestora înfloresc din sărăcia populației, ba că unii dintre ei și-au însușit bani din creditele pe care le-au administrat pe timpul când erau prim-ministri. Și dacă despre caracterul eclectic al celei mai largi formațiuni de opoziție Moldova noastră s-a scris mult în presa locală, este mai greu să ne dăm seama ce înțelege Vladimir Voronin prin termenul de opoziție constructivă, atâta timp cât partidul pe care tot șeful statului îl conduce și îl călăuzește și-a câștigat o adevărată faimă prin hăituirea oricărei forme de opoziție, ajungând la forme paroxistice pe care nici mașinăria de partid de la sfârșitul anilor 90 nu le-a cunoscut. În doar 3 ani, cenzura instalată în mass media, prigoană împotriva ziariștilor incomozi și intervențiile tot mai dure ale procuraturii împotriva protestatarilor pașnici au plasat Republica Moldova într-o pereche inconfundabilă cu Belarus. În aceeași cheie a violenței exercitate împotriva opoziției, numeroși primari comuniști au fost reținuți și arestați în anii 2002-2003, fără procese judiciare, doar pe acțiunile intentate de către organele procuraturii, acțiuni care s-au spulberat imediat după alegerile locale din mai 2003. Pe de altă parte, filtrele ideologice instalate la ocupare de funcții în structurile administrației centrale și locale au condus la expulzare din cadrul lor până și a celor care au avut rude simpatizanțe ai partidelor necomuniste, paralel cu plantarea unor membri ai Partidului Comuniștilor, unica grijă a cărora a fost și rămâne a fi urmărirea propriului câștig și îmburgăzirea rapidă prin toate mijloacele accesibile și mai puțin legale, ceea ce a dorit să demonstreze de altfel până și liderii Partidului Comuniștilor din Moldova, în istoria cu mafia pâinii, chiar dacă aceștia au înclinat să vadă lucrurile sub aspectul unor diversiuni ideologice, motiv pentru care vina a fost aruncată din nou în ograda opoziției unite. Deloc întâmplător este și faptul că, doar cu o săptămână în urmă, conducerea Moldovei noastre a fost acuzată de către Ministerul Justiției de încălcarea procedurilor de lichidare și înregistrare aplicabilă în cazul legii privind partidele politice din Republica Moldova. Cu siguranță, avertismentul ministrului Dolghieru a răsunat însă mult prea devreme, terminul final fiind luna iunie 2004, astfel încât posibilitatea folosirii acestui motiv pentru a interzice participarea Moldovei noastre în alegerile parlamentare din 2005 s-a consumat înainte de a trezi încântarea liderilor PCM.
Un punct de vedere de Igor Munteanu. Primarul municipiului Bălți, Vasile Panciuc, a împărtășit astăzi presei învățămintele unei recente călătorii efectuate de un grup de 7 primari moldoveni în Statele Unite, în cadrul unei acțiuni finanțate de Departamentul de Stat, relatează de la Bălți Eugen Urusciuc.
Primarul bălțean a vizitat mai multe localități din statele americane, Washington, Carolina de Nord, Arkansas și Ohio. În primul rând, șeful administrației bălțene a remarcat, răspunzând la întrebările jurnaliștilor, că cea mai indicată ar fi preluarea experienței în ce privește cooperarea comunității cu structurile de stat în procesul de soluționare a problemelor de ordin social și comunal.
Ce udați realizați? Privlicenie obștestvenosti для решения проблем города.
Voi încerca să antrenez participarea comunității la rezolvarea problemelor orașului prin formarea unui consiliu public. Desigur, noi suntem diferiți de americani. La noi se crede că puterea este un rău, societatea separându-se cu problemele sale. În Statele Unite ale Americii se simte că există un stat care cooperează cu societatea pentru binele statului. După polemici, cât de dure nu ar fi ele, urmează procesul de făurire. Și această perioadă există la americani.
Noi este sigur de rășenie problem, tu nu-și imit period sozidani. Vă tăi period imit.
Primarul de Bălți, Vasile Panciuc, care a fost sprijinit în alegerile locale de Partidul Comuniștilor, este convins de faptul că problemele prioritare într-un stat sunt cele de ordin social, iar de soluționarea acestora depinde imaginea guvernării. Nu putem reveni la fostul sistem de tip sovietic, unde totul era foarte ieftin, deoarece acum nu există o bază economică bine dezvoltată. Sarcina puterii este să favorizeze crearea unei baze economice suficiente pentru garantarea unor condiții sociale adecvate. Întâi de toate este vorba de crearea unui climat investițional favorabil pentru atragerea investițiilor străine. Când va funcționa ritmic economia, indiferent de restul problemelor, va fi mai ușor de soluționat problemele sociale, fiindcă de acest fapt depinde imaginea puterii. Primarul bălțean Vasile Panciuc le-a mai mărturisit astăzi ziariștilor locali că pe durata aflării sale peste ocean și-a notat toate impresiile de călătorie și cele din timpul unor întrevederi în diferite instituții americane într-un jurnal de călătorie. Cei 8 primari au avut posibilitatea să se întâlnească cu 4 moldoveni stabiliți cu traiul în diferiți ani pe continentul nord-american. Unii dintre aceștia doresc să revină în Moldova, iar alții nu s-ar întoarce pentru nimic în lume. Unora le este bine acolo, spune Vasile Panciuc. Moldovenii probabil sunt unici în Statele Unite ale Americii, care și-au făcut sere și îngrijesc de propriile livezi din jurul casei lor. Una din familiile moldovene din America și-a plantat pe lângă casă o mică podgorie de viță de vie și 15 copaci fructiferi. Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
La Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău au fost decernate în această seară premiile Uniunii Teatrale din Republica Moldova. Revenit de la gală, corespondentul nostru Dumitru Crudu ne-a spus că evenimentul nu a fost deloc lipsit de tensiuni.
Gala Unitem din acest an a fost marcată de mai multe scandaluri. Primul dintre ele s-a produs atunci când Teatrul Eugen Ionescu a refuzat să ia parte la acest concurs teatral, acuzând juriul de lipsă de profesionalism. Un alt scandal de proporție a afectat gala, chiar astăzi, în timp ce aceasta se desfășura. Regizorul Boris Focșa, directorul Teatrului Republican Luceafărul, a refuzat toate premiile care i-au fost acordate, inclusiv și premiul 3 pentru cel mai bun spectacol, susținând că această gală este o farsă pusă la cale de directorul ei, regizorul Sandu Grecu, care, de asemenea, a luat parte la această competiție cu spectacolul Dale Carnavalului, montat la Teatrul Municipal Satiricus.
Pentru prima dată s-a întâmplat așa ceva, nu s-a mai întâmplat. Au mai fost gafi în gală, dar în acest an niciodată n-a fost. Noi nu vrem premii la Luceafărul, nu vrem premii. Vrem ca să înțeleagă opinia publică că mai există onoare și mai există cinste în țara asta.
A fost Boris Focșa. Nemulțumirea cea mai mare a lui Boris Focșa a fost aceea că spectacolul Dale Carnavalului, regizat de Sandu Grecu, a fost declarat cel mai bun spectacol al galei, în timp ce Sandu Grecu însuși era directorul galei. De asemenea, lui Boris Focșa i s-a părut dubios că juriul galei, tot pe Sandu Grecu, l-a proclamat și cel mai bun regizor al anului 2003 din Republica Moldova. Sandu Grecu însă a negat toate acuzațiile care i-au fost aduse, afirmând că această decizie nu-i aparține lui, ci juriului, iar despre preferințele juriului, el a aflat abia în ultimul moment.
Toate hotărârile juriului doar este, sunt convenționale, totul e relativ în artă. Dacă o luăm foarte prea serios, atunci devenim banali. În momentul când toți au luat-o grav, atunci s-a transformat ce s-a transformat. Eu spun că 7 membri ai juriului, dacă vor fi alții, vor avea altă părere. Și încă 7 alții alte păreri. Dar ceea ce este important și ceea ce mă simt liber și sincer în fața celui din sus, că nu s-a știut nimic și a fost o decizie a juriului, a zis lui Caragel. Eu tot am fost surprins.
A fost Sandu Grecu. După ce Boris Focșa împreună cu trupa Luceafărului a părăsit sala mare a Teatrului Național Mihai Eminescu, unde se desfășura gala, lumea teatrală prezentă la această festivitate s-a împărțit în două. O parte consideră că festivitatea de decernare a premiilor organizată de Uniunea Oamenilor de Teatru din Republica Moldova din acest an este un eșec și o farsă.
A fost un lucru scandalos, de-a dreptul scandalos, că directorul galei, domnul Grecu, pe care îl apreciez că regizorul un om talentat, a avut curajul să-și acorde marele premii pentru spectacol și premiile celelalte pentru spectacol. Eu cred că, pe lângă că nu e modest, dar nu e just.
A fost Lidia Bejenaru. Există însă și destui oameni de teatru care susțin că Sandu Grecu a meritat aceste premii, iar faptul că un spectacol după o piesă de-a lui Iulian Filip, care era membru juriului, a fost declarat cel mai bun spectacol, nu vorbește despre mare lucru. În opinia criticului de teatru Angelina Roșca, și ea una dintre premiante, gestul lui Boris Focșa este unul reprobabil.
Sigur, gestul care a venit de la Teatrul Luceafărul un pic ne-a întristat, pentru că, bineînțeles, niciun juriu nu poate satisface interesele tuturor și acele câteva premii nu sunt suficiente pentru a acoperi întreaga arie de realizări teatrale.
A fost Angelina Roșca. O explicație a tensiunilor care au bulversat gala Unitem a încercat să o găsească și actorul Andrei Porubin.
Atâta timp cât între colectivele teatrale din Republica Moldova va exista dezmembrare și lucruri nespuse până la capăt, atâta timp nici o gală Unitem nu va fi în stare să împace niște spirite și să fie cu adevărat o sărbătoare.
A fost Andrei Porubin. Dincolo de acest scandal, în cadrul galei, Uniunea Oamenilor de Teatru a acordat o mulțime de premii, încercând în felul acesta să stimuleze procesul teatral din Republica Moldova. Cu multe dintre aceste premii au fost răsplătite teatrele din provincie. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amador, la Cipen, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist. viciosul Moldova. Să era mai serios. Ziarul Capitalului.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Avantaje și riscuri, așa se intitulează editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Două evenimente internaționale, aparent fără nicio legătură între ele, vor marca neîndoios în lunile ce vin situația internă din Republica Moldova, scrie Petru Bogatu. Aderarea României la NATO și victoria partidei pro-occidentale a lui Saakashvili în Georgia se constituie ferește într-un factor încurajator pentru elementele democratice din Moldova. Totodată, este de la sine înțeles faptul că cele două evenimente vor obliga Rusia să se pună în mișcare pentru a nu mai pierde teren și de acum încolo. De unde impresia că expansiunea Alianței Nord-Atlantice și triumful democrației în Georgia înseamnă pentru noi nu numai multe avantaje, ci și nu puține riscuri, constată ziaristul de la Flux. Tot în Fluxul de Mâine, publicistul Igor Burciu constată că, citez, două fracțiuni își dispută astăzi cu înverșunare postura de favorit al Moscovei în perspectiva alegerilor parlamentare din 2005, Partidul Comunist și Alianța Moldova Noastră. Și tot Fluxul de Mâine inserează un articol intitulat Avem nevoie de o altă majoritate parlamentară, care are ca punct de plecare ultima emisiune Ora Opoziției de la Televiziunea Națională. Săptămânalul Democrația de mâine inserează un interviu cu Boris Negru, jurist, doctor în drept, conferențiar universitar, interviu intitulat Puterea judecătorească în rol de cenușăreasă. Tot Democrația de mâine scrie că peste câteva zile, la 2 aprilie, odată cu aderarea oficială a României la NATO, Republica Moldova va deveni vecina cel mai puternic bloc militar din lume, Tratatul Atlanticului de Nord. Ce ne poate aduce această nouă situație, prin ce este ea benefică Republicii Moldova? În ce măsură apropierea de NATO ar putea fi o garanție pentru tânăra democrație din țara noastră? La aceste întrebări răspund în Democrația de mâine câțiva comentatori politici. Și tot Democrația de mâine ne oferă detalii referitoare la demiterea din funcție a rectorului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice Aurelian Danilă. Temele principale din săptămânalul Opinia lansat de curând sunt prezentate de publicista Emanuela Iurkin.
În opinia de mâine citiți în pagina 3 articolul intitulat Puterea sindicatelor împotriva emisiunii Partidului de Guvernământ și un interviu la aceeași temă cu Dumitru Ivanov, președintele Consiliului Republican al Sindicatului Educației și Științei. Veți afla care sunt argumentele concrete privind emisiunea actualei puteri în activitatea sindicală din Republica Moldova. În pagina 4 aflați că revenirea la raioane a costat 1 miliard de lei. Numărul funcționarilor serviciilor ministeriale a crescut cu aproape 6.000 de persoane, iar numărul instituțiilor administrative s-a dublat. În pagina 6 aflați că Ministerul Culturii de la Chișinău a lăsat Teatrul Eugen Ionescu fără sediu. Pagina 7 găzduiește un amplu reportaj fotografic despre Cahul. Aflați că la Cahul există un aeroport internațional aproape pustiu, o rețea subterană de beciuri turcești și catacombe medievale. Și în sfârșit, fotoargumentul din acest număr ilustrează arestul președintelui grupului de companii Megadat.com Eduard Mușuc în urma acțiunii de protest intitulată Dați-ne înapoi internetul.
A fost publicista Emanuela Iurken de la săptămânalul Opinia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de ediție, titlurile principale în recapitulare. Președintele companiei Megadat, Eduard Mușuc, a fost reținut de poliție și amendat cu 5.400 de lei pentru un protest organizat la Chișinău. Tot la Chișinău, la o întâlnire cu ziariștii, președintele Voronin a promis că va încerca să îndepărteze delictul de calomnie din codul penal. Peste puțin timp, la Washington va avea loc ceremonia primirii în NATO a 7 noi membri țările Baltice, Bulgaria, România, Slovacia și Slovenia. Aproape 20 de persoane au fost ucise într-o serie de explozii și de atacuri în Uzbekistan. În Georgia, coaliția de partide condusă de noul președinte Saakashvili pare să fi câștigat detașat alegerile parlamentare repetate de duminică. În Irak, ministrul interimar de justiție Hashem al-Shibli a afirmat că se așteaptă la un nou val de atacuri împotriva membrilor Consiliului de Guvernare irakian. În Elveția, unde se desfășoară o ultimă rundă de negocieri pentru reunificarea insulei Cipru, secretarul general ONU Kofi Annan a propus părților un nou plan de pace. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.